Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី7ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពៅជីននឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
អ៊ីស្រាអែលពិចារណាការផ្អាកការប្រតិបត្តិការយោធាដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងលោកប្លីនកិនស្វែងរកការឯកភាពប្រទេស G7 ខណៈសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស់ស្ថិតនៅក្នុងរបៀបវីរៈរុស្ស៊ីថាបានទប់ស្កាត់ការវាយប្រហារដ្រូនរបស់អ៊ុយក្រែន17គ្រឿង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អតីតមេដឹកនាំសហជីពលោកជាម៉ូនីបដិញ្ញាលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យក្រោយចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យផ្អាកសង្គ្រាមដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌ខណៈលោកនេតាញ៉ាហ៊ូបញ្ជាក់ថាគ្មានចំណាប់ខ្លាំងមកវិញគ្មានបទឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារតាមជើងគោកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកចឹងពៅជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណមូរីវ៉ាន់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនយ៉ាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូបាននិយាយថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងពិចារណាអំពីការផ្អាកប្រតិបត្តិការយោធារយៈពេលខ្លីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌បានចូលទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាឬក៏ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យចំណាប់ខ្មាំងដែលក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធហាម៉ាស់ចាប់ឃុំអាចចាក់ចែងបានក៏ប៉ុន្តែលោកបានច្រានចោលនៃកិច្ចឈប់បាញ់គ្នាជាទូទៅនៅក្នុងសង្គ្រាមរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះរបស់អ៊ីស្រាអែលជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាញ៉ាហ៊ូបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍ ABC News ថាលោកប្រមាណមើលឃើញថាប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនឹងមានការទទួលខុសត្រូវផ្នែកសន្តិសុខជារួមនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាសម្រាប់រយៈពេលមិនកំណត់មួយនៅក្រោយពេលដែលខ្លួនសម្រេចបាននូវគោលបំណងនៃការកំទេចក្រុមហាម៉ាស់បានទាំងស្រុងសេតវិមានបានបញ្ជាក់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកប្រធានាធិបតីโจ Biden និងលោកណេតាញ៉ាហ៊ូបានពិភាក្សាគ្នានៅក្នុងការសន្ទនាតាមទូរស័ព្ទអំពីលទ្ធភាពនៃការផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធាបែបយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យជនស៊ីវិលនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាអាចចាក់ចេញដោយសុវត្ថិភាពពីតំបន់ដែលកំពុងមានការប្រយុទ្ធគ្នាជាបន្តធានាថាជំនួយបានចូលទៅដល់ដៃរបស់ជនស៊ីវិលដែលត្រូវការជំនួយនិងរិះរោចវិធីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការដោះលែងចំណាក់ខ្មាំងលោកប្រធានាធិបតី Biden បានបញ្ជាក់ជាថ្មីអំពីការគាំទ្រមិនងាករេរបស់លោកចំពោះប្រទេសអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងក្រុមហាម៉ាស់នឹងបានសង្កត់ធ្ងន់អំពីភាពចាំបាច់នៅក្នុងការពារជនស៊ីវិលប៉ាឡេស្ទីននិងកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចំពោះជនស៊ីវិលក្នុងអំឡុងពេលប្រតិបត្តិការយោធាលោកក៏បានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពក្នុងតំបន់ West Bank និងតម្រូវការក្នុងការធ្វើឲ្យអ្នកតាំងទីជ្រុលនិយមទទួលខុសត្រូវចំពោះទង្វើហិង្សារបស់ខ្លួនផងដែរការិយាល័យមនុស្សធម៌អង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជាក់ថារថយន្តដឹកជំនួយ93គ្រឿងដែលស្ដឹកស្បៀងអាហារថ្នាំពេទ្យគ្រឿងបរិក្ខារពេទ្យនិងទឹកបានឆ្លងព្រំដែនពីប្រទេសអេស៊ីបចូលទៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទីភ្នាក់ងារមនុស្សធម៌នេះបានបន្ថែមថាចាប់តាំងពីពេលដែលការដឹកជញ្ជូនជំនួយបានចាប់ផ្ដើមកាលពីថ្ងៃទី21ខែតុលាមករថយន្តដឹកជំនួយសរុបចំនួន593គ្រឿងបានចូលទៅដល់តំបន់ហ្គាហ្សាហើយបើប្រៀបធៀបទៅនឹងរថយន្តដឹកជំនួយជាមធ្យម500គ្រឿងក្នុងមួយថ្ងៃដែលបានចូលទៅដល់តំបន់នោះមុនពេលសង្គ្រាមបានចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងការជួបប្រជុំជូនដំណឹងតាមអនឡាញមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសេតវិមានលោកចនខឺប៊ីបានបង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថាការផ្អាកកិច្ចប្រតិបត្តិការយោធារយៈពេលខ្លីដើម្បីមនុស្សធម៌នឹងធ្វើឡើងឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះតាមដែលអាចធ្វើទៅបាននៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សា
The Voice of America.
ដោយទើបត្រឡប់មកពីដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចដ៏មមាញឹកនៅតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនកិនបានបង្វែរកិច្ចការទូតដ៏ប្រញាប់របស់លោកលើសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទៅអាស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយលោកបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេស G7 ដែលជាក្រុមប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យឧស្សាហកម្មនាំមុខឲ្យមូលមតិគ្នាលើវិធីដោះស្រាយវិបត្តិនេះនៅពេលដែលលោក Blinken និងសមាភិកីរបស់លោកនៅក្រុមប្រទេស G7 បានចាប់ផ្ដើមការពិភាក្សារយៈពេល2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនលោកបាននិយាយថាវាជាការសំខាន់បំផុតសម្រាប់ក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងការបង្ហាញសាមគ្គីភាពដោយដែលក្រុមប្រទេសនេះបានធ្វើតាក់ទិននឹងសង្គ្រាមរបស់អ៊ុយក្រែននិងបញ្ហាធំផ្សេងៗទៀតដូច្នេះដែរនៅក្នុងការបង្ការកុំឲ្យមានការខ្វែងគំនិតគ្នាដែលមានស្រាប់លើតំបន់ Gaza កាន់តែធ្ងន់ធ្ងរបន្ថែមទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Blinken បានប្រាប់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជប៉ុនលោកស្រី Yuko Kamikawa បន្ទាប់ពីលោកបានពិភាក្សាជាមួយនឹងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោក Fumio Kishida ថានេះក៏ជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់បំផុតផងដែរសម្រាប់ក្រុមប្រទេស G7 នៅក្នុងការរួបរមគ្នាប្រឈមនឹងវិបត្តិនេះនិងនៅក្នុងការនិយាយឲ្យបានជាក់ច្បាស់ដោយសម្លេងតែមួយដោយតែយើងធ្វើដូច្នេះដែរសង្គ្រាមដ៏មហន្តរាយរយៈពេល1ខែកន្លងមកនេះនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សានិងកិច្ចប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់មនុស្សធម៌ធ្ងន់ធ្ងរតាក់ទិននឹងប្រតិបត្តិយោធាតបតរបស់អ៊ីស្រាអែលចំពោះការវាយប្រហារដល់បាល័យរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅថ្ងៃទី7ខែតុលានឹងក្លាយជាការបដោតដល់ចម្បងនៃកិច្ចប្រជុំកម្ពុជានេះក៏ប៉ុន្តែរបៀបវារៈនៃកិច្ចប្រជុំនេះក៏បដោតផងដែរលើសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនការភ័យខ្លាចថាកូរ៉េខាងជើងអាចត្រៀមលក្ខណៈសាររបងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរថ្មីនឹងក្តីបារម្ភអំពីភាពកខ្លឿនកាន់តែខ្លាំងឡើងរបស់ចិននៅលើពិភពលោកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូលោក Blinken និងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមកពីចក្រភពអង់គ្លេសកាណាដាបារាំងអាឡឺម៉ង់ជប៉ុននិងអ៊ីតាលីនឹងស្វាស្វែងរកចំណុចរួមដើម្បីបង្ការកុំឲ្យសង្គ្រាមនៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាធ្វើឲ្យមានអស្ថិរភាពបន្ថែមទៀតដល់សន្តិសុខដែលរង្គោះរង្គើស្រាប់នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាជាទូទៅនឹងស្វាស្វែងរកសារចំហុយមូលមតិគ្នាដែលមានសាប់លើបញ្ហាផ្សេងផ្សេងទៀតក្រសួងការពារជាតិនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាខ្លួនបានបញ្ជាការវាយប្រហារដោយ drone របស់អ៊ុយក្រែនលើសមុទ្រខ្មៅនិងអូវទ្វីបគ្រីមៀក្រសួងការពារជាតិរុស្ស៊ីថាកងការពារដែនអាកាសរបស់រុស្ស៊ីបានបំផ្លាញ drone 9គ្រឿងហើយបានទប់ស្កាត់ drone 8គ្រឿងទៀតដោយវិធីអេឡិចត្រូនិកលោក Mikhail Rasosayev អភិបាលក្រុង Sevastopol ដែលរុស្ស៊ីបានលើកបន្ទោសបាននិយាយលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ថាបំណែក drone ដែលធ្លាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់រងរបួសនៅពេលជាមួយគ្នានោះដែរលោកប្រធានាធិបតី Volodymyr Zelensky នៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនបាននិយាយកាលថ្ងៃច័ន្ទក្នុងសន្ទរកថាតាមវីដេអូប្រចាំពេលរាត្រីរបស់លោកថាវាជាការមិនទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងក្នុងការនិយាយអំពីការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងអំឡុងពេលសង្គ្រាមនេះលោកបានអំពាវនាវឲ្យមានការសាមគ្គីគ្នាដើម្បីជៀសវាងការពិភាក្សាឬនយោបាយដែលមិនបានការលោក Zelensky បាននិយាយថាការផ្ដោតទៅលើការប្រឈមផ្នែកយោធាជារឿងសំខាន់ចាំបាច់ក្រោមច្បាប់អាញាសិទ្ធដែលកំពុងចូលជាធរមាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការបោះឆ្នោតត្រូវបានហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែលោក Zelensky បានពិចារណាថាតើគួរប្រើប្រាស់មាត្រាពិសេសដើម្បីធ្វើការបោះឆ្នោតដែលរួមមានទាំងការផ្លាស់ប្ដូរមួយក្នុងច្បាប់និងក្នុងជំនួយបរទេសដើម្បីយកទៅចាយវាយក្នុងដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនេះដែរឬទេលោកស្រីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហេរ៉ាញ់វត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិក Janet Yellen និងជួបជាមួយឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោក He Lifeng ដើម្បីពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃពហុនិងថ្ងៃសុក្រខាងមុខស្ដីពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសទាំងពីរដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេបំផុតក្នុងពិភពលោកកិច្ចប្រជុំដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងទីក្រុង San Francisco ធ្វើឡើងមុនកិច្ចប្រជុំដែលគេរំពឹងទុករវាងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden និងលោកប្រធានាធិបតី Xi Jinping នៅខែនេះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់អង្គការ APEC នៅឆ្នាំនេះក្រុមមន្ត្រីអាមេរិកកំពុងព្យាយាមកែលម្អទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនិងទំនាក់ទំនងផ្សេងៗទៀតរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនម្នាក់ត្រូវតុលាការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់អតីតមេដឹកនាំសហជីពលោកជាម៉ូនីបញ្ញាលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យក្រោយចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិអាមេរិកអំពីវិនិយោគឲ្យផ្អាកសង្គ្រាមដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ខណៈលោកនេតានយ៉ាហ៊ូបញ្ជាក់ថាគ្មានចំណាប់ខ្លាំងមកវិញគ្មានបទឈប់បាញ់គ្នាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ៊ីស្រាអែលបង្កើនការវាយប្រហារតាមជើងគោកនៅតំបន់ហ្គាហ្សាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលាលែងពីតំណែងកាលឡើងទីក្រុង Washington នាំយកផលិតនៅអាមេរិកទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC សហគមន៍ជីវីមូស្លីមនិងគ្រីស្ទប្រារព្ធពិធីអុជទៀននៅក្រុង Los Angeles ដើម្បីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនរកវិធីរក្សាការគ្រប់គ្រងចំពេលមានចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រេសិតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីថាអ្នកដំណើរពីក្រុងទេឡាវីបបានលាក់ខ្លួនពីកុបកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានកាលពីចុងសប្តាហ៍នៃសប្តាហ៍ទី4ក្នុងខែតុលានៅក្នុងអាគារអ្នកដំណើរអលូអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ស្ត្រីម្នាក់ដែលជាហិរញ្ញការរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានតុលាការសម្រេចឃុំខ្លួនកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រុមបទចោតញុះញង់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកការចាប់ខ្លួននេះជារឿងនយោបាយនិងទាមទារឲ្យដោះលែងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងផ្សេងទៀតដែលកំពុងជាប់ឃុំក្នុងពន្ធនាគារកញ្ញាចិត្តស្រីយ៉ារាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានចាត់ប្រកាសមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនមួយរូបដែលជាហេរញ្ញិកានៃចលនាស្ត្រីថ្នាក់ជាតិពីបទញុះញង់បង្កឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងសម្រាប់ឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្ននៅពន្ធនាគារព្រៃសរកាលពីចុងសប្តាហ៍មុនការចាត់ប្រកាសនេះពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពដែលប្រព្រឹត្តនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដាឆ្នាំ2023ឬនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនេះបើតាមអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការរាជធានីភ្នំពេញប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអ្នកស្រីណែវស៊ីអ៊ីមហេរ៉ាញីកានៃចលនាស្ត្រីថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានអាជ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការហើយតុលាការបានសម្រេចឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នកាលពីថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកា
ការងារនេះសមាជិកគាត់អនុវត្តតាមដីការរបស់តុលាការណាពាក់ព័ន្ធនឹងការងារលម្អិតគឺខាងតុលាការគាត់អ្នកចេញវិជាឲ្យនាំខ្លួនណា
មកដល់ពេលនេះគេមិនទាន់ដឹងអង្គហេតុពិតប្រាកដនៃការចាប់ខ្លួននេះនៅឡើយទេគណៈកណបៈភ្លើងទៀនកំពុងពិភាក្សាជាមួយក្រុមគ្រួសារដើម្បីរកមេធាវីការពីក្តីនិងពិនិត្យសំណុំរឿងVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីលោកអ៊ីរ៉ានអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេចំណែកលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់ទៀតបដិសេធមិនផ្ដល់ការអធិប្បាយដោយលោកថាអ្នកសារព័ត៌មាន VOA មិនមានការសង្កត់ពីក្រសួងព័ត៌មានត្រឹមត្រូវប៉ុន្តែក្រោយពេលអ្នកសារព័ត៌មាន VOA បង្ហាញការសង្កត់ដែលចេញដោយក្រសួងព័ត៌មានលោកមិនបានផ្ដល់ការអធិប្បាយឡើយVOA មិនទាន់អាចសុំការអធិប្បាយពីក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកស្រីណែវស៊ីអ៊ីមបាននៅឡើយទេការចាប់ខ្លួនសកម្មជនគណៈបកជំទាស់ចុងក្រោយនេះត្រូវបានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកភ្លើងទៀនចាត់ទុកថាជារឿងនយោបាយនិងជាការធ្វើទុកបុកម្នេញសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាជាងការអនុវត្តច្បាប់ព្រោះថាសកម្មជនគណៈបកភ្លើងទៀនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏រងការចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់និងកំពុងជាប់ពន្ធនាគារផងដែរអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារ
ូបភាពនេះជារូបភាពនយោបាយច្រើនជាងការអនុវត្តច្បាប់ដោយសារតែកន្លងមកយើងឃើញហើយថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លើងទៀនតាមខេត្តក្តីថ្នាក់ជាតិក្តីនៅពេលដែលសម្ពាសសុំទោសហើយសុំជុំជុលជាមួយបកកណ្ដាលអំណាចត្រូវបានដោះលែងមានសេរីភាពដូច្នេះយោងទៅលើចំណុចទាំងអស់នេះវាមិនមែនជារឿងការអនុវត្តច្បាប់ទេវាជារឿងនយោបាយបាទ
លោករងឈុនក៏បានអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីលោកហ៊ុនម៉ាណែតដោះស្រាយបញ្ហានយោបាយនៅកម្ពុជានិងដោះលែងថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណបកប្រឆាំងរួមទាំងមេដឹកនាំសហជីពឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីអាចធ្វើឲ្យកម្ពុជាអាចទាញយកមុខវិញនៅប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA របស់សហភាពអឺរ៉ុបនិង GSP របស់សហរដ្ឋអាមេរិក បើតាមលោករងជនមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023សកម្មជនគណបកភ្លឹងទៀនមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកខ្លះត្រូវបានដោះលែងវិញបន្ទាប់ពីសុំទោសរដ្ឋាភិបាលនិងចោះចូលជាមួយគណបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកប៉ាន់បូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបដិសេធមិនអធិប្បាយដោយស្នើឲ្យសួរខាងអាជ្ញាធរវិញគិតមកដល់ពេលនេះសកម្មជននិងថ្នាក់ដឹកនាំគណបកភ្លើងទៀនជាង20នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនដែលពួកគេភៀសច្រានត្រូវបានតុលាការចាត់ប្រកាសពីបទញុះញង់រួមគំនិតក្បត់និងក្លែងបន្លំឯកសារសាធារណៈជាដើមនេះបើតាមលោករងជនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំចិត្តស្រីយ៉ា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
លោកជាមូនីអតីតមេដឹកនាំសហជីពមួយរូបបានងាកមកគាំទ្រគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលជាគណៈបកទើបបង្កើតថ្មីដោយលោកបានចូលរួមនយោបាយជាមួយគណៈបកមួយនេះលោកបានបដិញ្ញាលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលលោកថាកំពុងរងការរឹតត្បិតលោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អតីតមេដឹកនាំសហជីពលោកជាមុនីដែលបានសម្រេចចូលរួមជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទៅបង្កើតថ្មីដោយអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់របស់គណៈបកភ្លឹងទៀនបានបដិញ្ញាលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាក្នុងនាមជាអ្នកនយោបាយមួយរូបថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះលោកជាមុនីដែលពីមុនជាមេដឹកនាំសហជីពសេរីកម្មករនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានិងជាប្អូនប្រុសបង្កើតរបស់លោកជាវិជាអះអាងថាស្ថានភាពនយោបាយនិងសិទ្ធិមនុស្សសពថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈរដ្ឋបិទសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកនយោបាយលោកបន្តថានេះជាមូលហេតុនាំឲ្យលោកចង់ចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយដើម្បីជ្រុងតុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ
្យនៅមានការគិតសង្កត់សេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលនៅគិតសង្កត់ច្រើនណាស់ចំពោះគណៈបកនយោបាយយើងអត់ទាន់បានគ្រប់ត្រឹមត្រូវនៅបែបបត់ច្បាប់មួយបរិស្ថានច្រើនដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលសច្ចាបានពីអង្គការ
អតីតមេដឹកនាំសហជីពរូបនេះមានទំនុកចិត្តថាលោកនឹងអាចទាក់ទាញកម្មករនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យគាំទ្រគណៈបកបានច្រើនន
ៅពេលដែលគណៈបកកម្លាំងជាតិមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋហើយគណៈបកនេះឆ្ពោះទៅដឹកនាំប្រទេសអានោះយើងបាក់ទលីបាក់ទលីសេរីភាពពេញលេញបាទជាបរតយើងគិតគូរពីអាជីវភាពរបស់ប្រជាបរត
បើតាមលោកជាមុនីការដែលរូបលោកសម្រេចឈប់គ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លឹងទៀនហើយមកគ្រប់គ្រងគណៈបកកម្លាំងចិត្តវិញគឺដោយសារតែគណៈបកភ្លឹងទៀនមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតបានដែលនេះលោកថាជាការខាត់បងធំលោកជាមុនីគឺជាប្អូនប្រុសរបស់លោកជាវិជាអតីតមេដឹកនាំកម្មករដ៏ឆ្នើមម្នាក់ដែលត្រូវបានខ្មានកំភ្លើងបាញ់សម្លាប់កាលពី19ឆ្នាំមុនភ្លាមៗក្រោយហេតុការណ៍បាញ់សម្លាប់បងរបស់លោកកាលពីឆ្នាំ2004លោកជាមុនីបានឈានជើងចូលមកដឹកនាំសហជីពប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017លោកបានលាឈប់ហើយបន្តគាំទ្រគណៈបកនយោបាយជំទាស់នានារាប់ចាប់តាំងពីអតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរហូតដល់គណៈបកភ្លឹងទៀនដែលបច្ចុប្បន្ននេះគឺគណៈបកកម្លាំងជាតិគណៈបកកម្លាំងជាតិជាគណៈបកនយោបាយថ្មីដែលត្រូវបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការដោយក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2023លោកស៊ុនចន្ទធីដែលជាអតីតប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លឹងទៀនគឺជាប្រធានគណៈបកនយោបាយដែលទៅតែត្រូវបានបង្កើតឡើងនេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាសេរីភាពក៏ដូចជាការអនុវត្តលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមានភាពពេញលេញនឹងថាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់គណៈបកជំទាស់មិនឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្ថានភាពនៅកម្ពុជាឡើយ
ថានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងវាអីគេសេរីភាពនយោបាយរដ្ឋបတ်មានរដ្ឋបတ်ឯណាបើឥឡូវពីមុនគាត់ធ្វើសហជីពគាត់ចង់ធ្វើសហជីពគាត់ធ្វើទៅគាត់ធ្វើអស់ចិត្តឥឡូវគាត់ទៅធ្វើនយោបាយវិញក៏បានជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការជ្រើសរើសអត់មានពីណាទៅរារាំងគាត់ទេដូច្នេះហេតុដូចម្ដេចបានជាថាសេរីភាពសហជីពនិងសេរីភាពនយោបាយត្រូវបានរឹតបន្តឹង
នាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៅអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតយល់ថាការចូលរួមជីវភាពនយោបាយរបស់លោកជាមូនីជាមួយគណៈបកកម្លាំងជាតិជាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់លោកក្នុងការជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលលោកពេញចិត្តលោកបន្ថែមថាសម្រាប់ប្រជាប្រិយភាពវិញគណៈបកកម្លាំងជាតិដែលទៅតែបង្កើតនោះសុទ្ធសឹងតែចូលរួមដោយអតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងដូច្នេះលោកយល់ថាគណៈបកមួយនេះនឹងមិនអាចបាត់បង់ប្រជាប្រិយភាពពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋនិងសាធារណជនឡើយ
ខ្ញុំមើលទៅសក្តានុពលឬក៏ប្រជាប្រិយភាពវាហាក់ដូចជាមិនបាត់បង់ទៅណាទេពីព្រោះតែអ្នកដែលចេញអំពីអតីតនៃគណៈបកប្រឆាំងនឹងដែរហើយអតីតគណៈបកប្រឆាំងដូចជាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឬម ដល់លក្ខណៈបកព្រឹងទៀនហ្នឹងក៏មិនអាចនឹងមានសកម្មភាពតទៅមុខទៀតបាននៅពេលបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលចំពោះទៅកាន់គណៈបកកម្លាំងជាតិនេះគឺគេមើលឃើញអំពីសក្តានុពលហើយនឹងការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋទៅហើយបានន
ៅពេលសួរពីការបែកខ្ញែកកម្លាំងរបស់គណៈបកប្រឆាំងលោកអំសំអាតលើកឡើងថាការបង្កើតគណៈបកថ្មីរបស់អតីតសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងគឺដោយសារតែការជប់គាំងរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនដែលមិនអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនានាដូចជាការបោះឆ្នោតជាតិនិងការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធិជាដើមអ្នកតាមដានរូបនេះបានថែមថាអ្នកនយោបាយគ្រប់រូបតែងតែចង់ចូលរួមជាមួយគណៈបកណាដែលមានសកម្មភាពនិងមានការប្រកួតប្រជែងតាមបែបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរហូតមកទល់ពេលនេះលោកជាមូនីមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាតើលោកនឹងមានទូនាទីអ្វីនៅក្នុងគណៈបកកម្លាំងជាតិឡើយខណៈគណៈបកជំទាស់មួយនេះនឹងរៀបចំសមាជលើកដំបូងរបស់ខ្លួននៅថ្ងៃទី12ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2023កាលពីកន្លងទៅគណៈបកកម្លាំងជាតិបានអំពាវនាវអ្នកនយោបាយនិងអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឲ្យចូលរួមជាមួយគណៈបករបស់ខ្លួនដើម្បីផ្លាស់ប្តូរជីវិតជំនាញតាមរយៈការបោះឆ្នោតទប់ស្កាត់នឹងការឈ្លានពានរបស់បរទេសអំពើប្រឆាំងពុករលួយនិងបកពួកនិយមនឹងឈានទៅអនុវត្តគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាដើមរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីយូរ៉េ
ទោះបីជាការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងក្រុមមេដឹកនាំអារ៉ាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឈប់បាញ់គ្នានៅតំបន់ហ្គាហ្សានៅតែបន្តមានសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យផ្អាកសង្គ្រាមបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីផ្ដល់ជំនួយមនុស្សធម៌ទោះជាយ៉ាងនេះក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូបានបញ្ជាក់ជាថ្មីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាបើពួកហាម៉ាស់មិនប្រគល់ចំណាប់ខ្មាំងត្រឡប់មកវិញទេនោះនឹងមិនមានការផ្អាកការវាយប្រហារនោះទេអ្នកស្រីវ៉េរ៉ូនីកាបាល់ដេរ៉ាសអេក្លេស៊ីយ៉ានៃ VOA រាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្នុងពេលទស្សនកិច្ចមិនប្រាប់ឲ្យដឹងនៅអ៊ីរ៉ាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកប្លីនខិនប្រមានដល់ភាគីទី3ប្រឆាំងនឹងចំណាត់ការពង្រីកសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលហាម៉ាស
់ Anyone who might seek to take advantage of the conflict in Gaza to threaten
អ្នកដែលចង់ទាញប្រយោជន៍ពីជម្លោះនៅហ្គាហ្សាគម្រាមបុគ្គលិករបស់យើងមិនថានៅទីណាក្នុងតំបន់កុំធ្វើវាឲ្យសោះ
ការប្រាជ្ញារបស់អាមេរិកក្នុងការផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌នៅហ្គាហ្សានិងគាំទ្រដំណោះស្រាយរបស់រដ្ឋទាំងពីរស្ថិតនៅក្នុងចំណោមប្រធានបទដែលលោកប្លីនខិនថាលោកបានពិភាក្សានៅក្នុងជំនួបការពីថ្ងៃអាទិត្យជាមួយមេដឹកនាំប៉ាឡេស្ទីនលោកម៉ាមូតអាបាសនៅក្នុងតំបន់ West Bank លោកប្លីនខិនកាលពីចុងសប្តាហ៍បានជួបជាមួយក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអារ៉ាប់លោកបានបញ្ជាក់ពួកគេថាអាមេរិកមិនគាំទ្របទឈប់បាញ់គ្នាភ្លាមៗនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីស្រាអែលប្រឆាំងហាម៉ាស់ទេព្រោះវាអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមភេរវកម្មបង្កើតក្រុមជាថ្មីអនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិលោក John Finer ពន្យល់បន្ថែមនៅក្នុងកម្មវិធី This Week នៅក្នុងទូរទស្សន៍ ABC
Well we have made clear that we would support and are advocating for humanitarian pauses to allow
យើងបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាយើងនឹងគាំទ្រការផ្អាកសង្គ្រាមដើម្បីផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌និងជួយសម្រួលឲ្យដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងកាន់តែច្រើនឡើង
ប៉ុន្តែបទឈប់បាញ់គ្នានឹងមិនកើតឡើងទេដរាបណាពួកហាម៉ាស់មិនប្រគល់ចំណាប់ខ្មាំងតែត្រូវបានចាប់ពង្រត់នៅក្នុងការវាយប្រហារថ្ងៃ7តុលានេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកនីតានយ៉ាហ៊ូពេលធ្វើទស្សនកិច្ចនៅមូលដ្ឋានទ័ពអាកាសអ៊ីស្រាអែលប្រធាននាយកប្រដ័យអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky ប្រាប់លើទូរទស្សន៍ NBC ថាលោកនឹងទៅអ៊ីស្រាអែលបើអាចដើម្បីជួយជនជាតិអ៊ុយក្រែនដែលជាប់នៅទីនោះត្រឡប់មកវិញលោកក៏ត្រូវបានសាកសួរថាតើលោកជឿថាអ៊ីស្រាអែលធ្វើទៅតាមច្បាប់សង្គ្រាមឬទេលោក Zelensky បានឆ្លើយតបថា
If terrorists are attacking, if terrorists attack, if they behead children, you have full right.
បើពួកភេរវជនវាយប្រហារកាត់កកុមារអ្នកមានសិទ្ធិការពារពលរដ្ឋនិងប្រទេសរបស់ខ្លួនយើងគួរបើកច្រកមនុស្សធម៌ជួយដោះលែងអ្នកទោសសង្គ្រាមជួយអ្នកដែលគ្មានជាប់ពាក់ព័ន្ធពិភពលោកគួរធ្វើបែបនេះ
អត្ថាធិប្បាយរបស់លោកធ្វើឡើងគណៈពេលប្រធានគណៈកម្មាធិការម្ហូបអាហារពិភពលោកលោកស្រី Cindy McCain ប្រមានម្ដងទៀតថាស្បៀងអាហារនៅតំបន់កាហ្សាជិតអស់ហើយហើយថាវិបត្តិបន្តគំរាមកំហែងដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ៊ីស្រាអែលកំពុងបង្កើនការវាយប្រហារតាមជើងគោកចូលក្នុងតំបន់កាហ្សានិងបានឲ្យដឹងកាលពីពេលថ្មីៗនេះថាខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមភេរវជនហាម៉ាស់មួយចំនួនក្នុងពេលតែមួយយប់ការវាយប្រហារនេះកើតឡើងស្របពេលដែលវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតំបន់កាហ្សាកាន់តែអាក្រក់អ្នកស្រីលីនដាក្រាតស្ទីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងយេរូសាឡិមអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រថក្រោះនឹងទាហានអ៊ីស្រាអែលបានចូលទៅភៀកខាងជើងតំបន់កាហ្សាដល់តំបន់ជាយក្រុងដែលមានប្រជាជនកកកុញហើយបន្តវាយប្រហារតាមអាកាសឥតឈប់ឈរទៅលើតំបន់នោះអ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនបានសម្លាប់ក្រុមភេរវជនហាម៉ាស់មួយចំនួនដែលបានលាក់ខ្លួនតាមអាគារនាយសេនាធិការយោធាអ៊ីស្រាអែលលោកហឺស៊ីហាលេវីបានជួបជាមួយកងកម្លាំងនៅជួរមុខលោកថ្លែងថា
យើងកំពុងស្ថិតក្នុងសង្គ្រាមយើងយល់រឿងនេះតាំងពីថ្ងៃដំបូងរឿងនេះនឹងជាដំណើរការដ៏វែងឆ្ងាយមួយហើយយើងកំពុងស្ថិតក្នុងដំណាក់កាលដែលយើងកំពុងវាយប្រហារខ្លាំងទៅលើសត្រូវក្នុងតំបន់កាហ្សា
ការវាយប្រហារកាន់តែធំដោយអ៊ីស្រាអែលកើតមានឡើងស្របពេលមានកំណើនវិបត្តិមនុស្សធម៌នៅតំបន់កាហ្សាក្រសួងសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីនថាអ្នកស្លាប់នៅតំបន់កាហ្សាកើនឡើងជាង10,000នាក់ហើយហើយភាគច្រើនជាស្ត្រីនិងកុមារមន្ត្រីពីអង្គការមនុស្សធម៌ថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយកាន់តែច្រើនថែមទៀតចូលក្នុងតំបន់កាហ្សាលោកការីមអាម៉ាត់ខាន់ប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាតុលាការអន្តរជាតិអន្តរជាតិថ្លែងថា
There should not be any impediment to humanitarian relief supplies going
មិនគួរមានឧបសគ្គចំពោះជំនួយសម្រាប់ជនស៊ីវិលទេពួកគេគ្មានកំហុសទេពួកគេមានសិទ្ធិស្របតាមច្បាប់មនុស្សធម៌អន្តរជាតិហើយសិទ្ធិទាំងនេះជាផ្នែកមួយនៃច្បាប់អន្តរជាតិសិទ្ធិទាំងនេះជាផ្នែកនៃសន្ធិសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវ
អ៊ីស្រាអែលថាខ្លួនអនុញ្ញាតឲ្យជំនួយមនុស្សធម៌ចូលទៅភាគខាងត្បូងតំបន់កាហ្សាដែលខ្លួនបានឲ្យជនប៉ាឡេស្ទីនជាង1,000,000នាក់ផ្លាស់ទៅយោធាអ៊ីស្រាអែលថាក្រុមហាម៉ាស់កំពុងលួចយកជំនួយនិងប្រេងឥន្ធនៈហើយប្រើមន្ទីរពេទ្យជាទីបញ្ជាការដ្ឋានជាជាងទីតាំងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជនស៊ីវិលលោក Daniel Hagari អ្នកនាំពាក្យកងកម្លាំងការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលថ្លែងថា
Hamas has turned hospitals into command and control centers and hideouts
ក្រុមហាម៉ាស់បានប្រើមន្ទីរពេទ្យជាទីបញ្ជាការដ្ឋាននឹងជាទីតាំងលាក់ខ្លួនសម្រាប់ភេរវជននិងក្រុមយុទ្ធជនហាម៉ាស់តាមព័ត៌មានស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ដែលខ្ញុំមានប្រេងឥន្ធនៈស្តុកតាមមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់កាហ្សា
គណៈពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលភាគច្រើនគាំទ្រការវាយប្រហារតាមជើងគោកនិងគោលដៅកំចាត់ក្រុមហាម៉ាស់គ្រួសាររបស់ចំណាប់ខ្មាំងអ៊ីស្រាអែលជាង230នាក់បារម្ភថាការវាយប្រហារតាមជើងគោកអាចបង្កគ្រោះថ្នាក់ដល់ចំណាប់ខ្មាំងរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិអ៊ីស្រាអែលលោកយ៉ាវ ហ្គាឡិនបានជួបជាមួយក្រុមគ្រួសារទាំងនោះនឹងធានាថាការបង្កើនសម្ពាធយោធាទៅលើក្រុមហាម៉ាស់គឺជាឱកាសតែមួយគត់ដើម្បីអាចឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងប៉ុន្តែកូនប្រុសសកម្មជនសន្តិភាពអ្នកស្រី Vivian Silver ដែលត្រូវបានជឿថាគឺជាចំណាប់ខ្មាំងនៅតំបន់កាហ្សាមិនយល់ស្របជាមួយនឹងវិធានការដូចនេះទេលោក Jonathan Sichen ដែលជាកូនប្រុសចំណាប់ខ្មាំងជនជាតិអ៊ីស្រាអែលនិយាយថា
Soldiers are not surgeons.They can't save one person from it's I don't think it works.
ទីហ៊ានមិនមែនជាគ្រូពេទ្យវះកាត់ទេពួកគេមិនអាចសង្គ្រោះជីវិតមនុស្សតែម្នាក់បានទេសង្គ្រាមគឺចលាចលណាស់ក្រុមហាម៉ាស់យកអ្នកទោសជាថ្នូរហើយបើពួកគេបាត់បង់ថ្នូរនេះពួកគេនឹងគិតថាអ្នកទោសលែងសំខាន់តទៅទៀតសម្រាប់ខ្ញុំម្ដាយខ្ញុំកាន់តែប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក
់ក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលរំពឹងថាសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សានឹងបន្តរយៈពេលរាប់ខែតទៅមុខទៀតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អឡូអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការអំពាវនាវឲ្យនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលាលែងពីតំណែងកើនឡើងទីក្រុង Washington នាំយកផលិតនៅអាមេរិកទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូល APEC សហគមន៍ជីវិតមូស្លីមនិងគ្រីស្ទប្រារព្ធពិធីអុជទៀននៅក្រុង Los Angeles ដើម្បីសន្តិភាពអ៊ុយក្រែនរកវិធីរក្សាការគាំទ្រចំពេលមានចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងហាម៉ាស់ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រសិទ្ធអ៊ីស្រាអែលប្រចាំប្រទេសរុស្ស៊ីថាអ្នកដំណើរពីក្រុង Tel Aviv បានលាក់ខ្លួនពីកុបកម្មនៅអាកាសយានដ្ឋានកាលពីចុងសប្តាហ៍នៃសប្តាហ៍ទី4ក្នុងខែតុលានៅក្នុងអាគារអ្នកដំណើរក
ខណៈសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់កំពុងបន្តទៅមុខអ្នកខ្លះនៅអ៊ីស្រាអែលថាវាដល់ពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោកបេនចាមីន ណេតាញ៉ាហ៊ូត្រូវលាលែងពីតំណែងហើយលោក ណេតាញ៉ាហ៊ូបានគេចវេះមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យរបស់លោកក្នុងការការពារអ៊ីស្រាអែលពីការវាយប្រហារថ្ងៃទី7ខែតុលាដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលរបស់ក្រុមហាម៉ាស់ដែលបានសម្លាប់ពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលយ៉ាងតិច1400នាក់លោកណេតាញ៉ាហ៊ូក៏បានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ផងដែរថាលោកមិនមានចេតនាចង់ចុះចេញពីតំណែងនោះទេអ្នកស្រីលីនដាក្រាតស្ទីនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងយេរូសាឡិមប្រទេសអ៊ីស្រាអែលអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ក្រុមមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់អ៊ីស្រាអែលបានចេញមុខទទួលខុសត្រូវចំពោះករណីដែលបណ្តាលឲ្យមានការវាយប្រហាររបស់ក្រុមហាម៉ាស់កើតឡើងក្នុងនោះមានរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិប្រធានក្រុមសន្តិសុខស៊ីនបេតនិងអតីតនាយកសេនាធិការលោកបេនីហ្គិនផងដែរប៉ុន្តែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីណេតាញ៉ាហ៊ូដែលកាន់តំណែងយូរជាងគេនៅអ៊ីស្រាអែលនៅស្ងៀមលោកអាម៉ុតអាសាអែលអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវនៅឯវិទ្យាស្ថាន Shalom Hartman ថ្លែងថា
Netanyahu's record in terms of assuming responsibility since the events
ព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃ7តុល្លារជាសោតនិន្នាការសម្រាប់អ៊ីស្រាអែលប៉ុន្តែក៏ជាសោតនិន្នាការសម្រាប់លោកណេតាញ៉ាហ៊ូផងដែរដោយសាធារណជនចង់ឲ្យលោកទទួលខុសត្រូវលើរឿងដែលបានកើតឡើងមាននរណាត្រូវបានគេស្ទង់មើលក្នុងស្ថានភាពដូចនេះហើយលោកណេតាញ៉ាហ៊ូគឺត្រូវគេស្ទង់មើលអំពីឆន្ទៈទទួលខុសត្រូវរបស់លោក
មានពេលមួយលោកណេតាញ៉ាហ៊ូថែមទាំងបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមអនឡាញ X ថាប្រធានក្រុមសន្តិសុខរបស់លោកបានធានាចំពោះលោកថាអ៊ីស្រាអែលបានកំឡារារាំងពួកហាម៉ាស់ហើយគ្មានការវាយប្រហារអ្វីជិតកើតឡើងទេសារនេះហាក់ដូចជាបន្ទោសទៅលើកងកម្លាំងសន្តិសុខថាមិនបានរំលឹកលោកប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកលោកបានលុបសារនោះចោលក្រោយមានការរិះគន់ពីសាធារណជនហើយលោកបានសុំទោសនៅក្នុងសារមួយទៀតការស្ទង់មតិថ្មីរកឃើញថា 80% នៃពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលជឿថាលោកណេតាញ៉ាហ៊ូគួរទទួលខុសត្រូវទៅលើអ្វីដែលបានកើតឡើងការស្ទង់មតិដោយកាសែត Maariv ក៏បានរកឃើញផងដែរថាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលតែ 28% ប៉ុណ្ណោះតែគាំទ្រលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបើធៀបនឹង 48% ដែលគាំទ្រមានដឹកនាំគណៈបករួបរួមជាតិលោក Benny Gantz លោក Asael បាននិយាយថា
This will sooner or later end his career and also punctuate it. In other words, he's been with us for, as
មិនយូរបានឆាប់វានឹងបញ្ចប់តំណែងរបស់លោកលោកនៅជាមួយយើងជាថ្នាក់ដឹកនាំជាតិជា25ឆ្នាំមកហើយគឺតាំងពីពេលលោកបន្តតំណែងពីលោក Yitzhak Shami ជាមេដឹកនាំគណៈបកលីគុតលោកបានធ្វើរឿងជាច្រើនទាំងរឿងជោគជ័យនិងបរាជ័យទាំងអស់នោះនឹងត្រូវគ្របដណ្ដប់ដោយអ្វីដែលបានកើតឡើងកាលពីថ្ងៃទី7តុលា
ប៉ុន្តែលោកណេតាញ៉ាហ៊ូថាលោកគ្មានបំណងលាលែងពីតំណែងនោះទេលោកជានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលតែម្នាក់គត់តែនៅរក្សាតំណែងបានទោះត្រូវឡើងសវនាការក្នុងរឿងក្តីពុករលួយជាច្រើនក៏ដោយលោកណេតាញ៉ាហ៊ូថ្លែងថា
The only thing that I intend to have resign is Hamas
អ្វីដែលខ្ញុំចង់ឲ្យបញ្ចប់នោះគឺក្រុមហាម៉ាស់យើងនឹងកម្ចាត់ពួកគេចោលដាក់ក្នុងធុងសម្រាមប្រវត្តិសាស្ត្រនោះជាគោលដៅជាការទទួលខុសត្រូវនិងជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងដឹកនាំប្រទេសឲ្យធ្វើ
អ្នកស្មោះស្ម័គ្រនឹងលោកណេតាញ៉ាហ៊ូជាច្រើននៅប៉ាលីខុតថាលោកនឹងឆ្លងផុតព្យុះភ្លៀងលើកនេះលោកបូអាសប៊ីស្មិតសមាជិកសភាអ៊ីស្រាអែលខាងគណៈប៉ាលីខុតថ្លែងថា
When you're in the public service it is I mean you know that you will also receive criticism this is
ពេលអ្នកធ្វើការសាធារណៈអ្នកដឹងថានឹងរងការរិះគន់វាជារឿងធម្មតាក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃដូច្នេះបន្ទាប់ពីហេតុការណ៍មហន្តរាយទ្រង់ទ្រាយធំមិនធ្លាប់មានកើតឡើងការរិះគន់ជារឿងធម្មតាឥឡូវយើងមានសង្គ្រាមត្រូវដោះស្រាយពិសេសសង្គ្រាមដែលត្រូវតែឈ្នះដូច្នេះលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីនឹងត្រូវគេវាតម្លៃពេលសង្គ្រាមចប
់ក្រុមមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលថាការឈ្នះសង្គ្រាមនៅកាហ្សាអាចត្រូវការពេលយូរទម្រាំដល់ពេលនោះទស្សនៈសាធារណៈប្រឆាំងលោកណេតាញ៉ាហ៊ូអាចប្រែប្រួលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA ខេមរៈភាសាទើបបានបង្កើតទំព័ររបស់ខ្លួននៅលើបណ្ដាញសង្គម Telegram ដែលនាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងថ្មីៗបំផុតអំពីប្រទេសកម្ពុជាអំពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងព័ត៌មានអន្តរជាតិនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន t.me/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ join សូមអរគុណ
នៅពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកាអ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មរបស់ទីក្រុង Washington និងនៅទីក្រុង San Francisco ដើម្បីចូលរួមសប្តាហ៍មេដឹកនាំសេដ្ឋកិច្ចនៃកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចអាស៊ី Pacific ដែលហៅកាត់ថា APEC អ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានផ្លាស់ប្តូរចេញពីពាណិជ្ជកម្មសេរីគ្មានដែនកំណត់និងឈ្មោះទៅរកគោលនយោបាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានគោលដៅកំណត់ដែលអាចជួយទីក្រុង Washington តាក់ទាញបណ្ដាប្រទេស APEC កាន់តែច្រើនឲ្យមកបណ្ដាក់ទុនក្នុងផ្នែកផលិតកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងដំណើរការរីកចម្រើនកាន់តែធំអ្នកស្រី Jessica Stone នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះលោកម៉ែនកឹមសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពីរោងចក្រ Semiconductor នៅរដ្ឋ Arizona, Ohio និង New York ដល់ក្រុមហ៊ុនផលិតបន្ទះស្រូបពន្លឺព្រះអាទិត្យនៅរដ្ឋ Georgia ដល់អគិសនីធម្មពលខ្យល់នៅរដ្ឋ Colorado ការផលិតកំពុងត្រឡប់មកអាមេរិកវិញអ្នកស្រី Rosemary Code នាយិកាប្រតិបត្តិវិទ្យាស្ថាន Reshoring ខ្លែងថា
យើងមកដល់វត្តផលិតកម្មទំនើប
អ្នកស្រី Code ដែលវិជាស្ថាន Reshoring របស់អ្នកស្រីគ្រប់គ្រងការផលិតនៅអាមេរិកបានបន្ថែមថា
ការវិនិយោគអចលនទ្រព្យឧស្សាហកម្មកើនឡើង 30% នៅឆ្នាំនេះខ្ញុំបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទធំមួយកាលពីសប្តាហ៍មុនដែលសហគមន៍អភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មទាំងអស់សុទ្ធតែរំភើប
អ្នកជំនាញពាណិជ្ជកម្មថារូបមន្តសម្រាប់វត្តពង្រីកផលិតកម្មនេះគឺជាការរួមផ្សំនៃប្រាក់លើកទឹកចិត្តរាប់ពាន់លានដុល្លាររបស់រដ្ឋបាលលោក Biden និងពន្ធគយនឹងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មដោយរដ្ឋបាលលោក Trump លោក Jamison Greer អតីតប្រធានបុគ្គលិកនៃការិយាល័យអ្នកដំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកថ្លែងថារ
ដ្ឋបាលលោក Trump បានអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀង NAFTA ថ្មីដែលបានលើកទឹកចិត្តដល់ផលិតកម្មនៅអាមេរិកកាន់តែច្រើនហើយបានដាក់ពន្ធលើចិនដែលកាត់បន្ថយការនាំចូលគ្រឿងបន្លាស់រថយន្តនិងរថយន្តពីចិន
លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បានរសារការដាក់ពន្ធរបស់លោក Trump លើទំនិញចិននិងការហាមឃាត់របស់លោក Trump លើការនាំចេញបច្ចេកវិទ្យាអាមេរិកទៅក្រុមហ៊ុនចិនដូចជា Huawei រដ្ឋបាលទាំងពីរបានគ្រប់គ្រងការរួមបញ្ចូលគ្នានៃការឧបត្ថម្ភធននិងការរឹតបន្តឹងពាណិជ្ជកម្មដើម្បីការពារកម្មករអាមេរិកនិងការឆ្នៃប្រឌិតអ្នកស្រី Catherine Tai អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានពន្យល់ថា
តាមរយៈខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ការសម្របសម្រួលការការពារប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយមិនស្មើភាពក៏ដោយយើងស្វែងរកវិធីប្រសើរជាងមុនដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមដែលយើងជួបប្រទះ
លោក Greer និយាយថាជំហរពាណិជ្ជកម្មថ្មីរបស់អាមេរិកនេះគឺបង្ហាញឲ្យឃើញនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific ដែលកំពុងត្រូវបានចរចារវាងប្រទេស APEC ដែលនោះគឺការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មមានគោលដៅនិងជាជំហានជំហានI think
that we do have a new យើងមានវិធីសាស្ត្រថ្មីហើយអ្វីដែលខ្ញុំសង្ឃឹមគឺវាមិនប្រឆាំងនឹងពាណិជ្ជកម្មទេវាមិនមែនជាការគាំពៀរនិយមទេវាជាវិធីសាស្ត្រផ្ដោតលើហេតុការណ៍ជាក់ស្ដែង
អ្នកស្រីខូននិយាយថាវាក៏ជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលស័ក្តិសមនឹងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកសម័យទំនើបដែលការផលិតទំនិញនៅជិតអ្នកទិញហើយអាចកាត់បន្ថយការបំភាយឧស្ម័នបានផងដែរ
ពេលកាត់បន្ថយខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់សកលក៏កាត់បន្ថយឧស្ម័នកាបូនិចផងដែរ
អ្នកស្រីខូននិយាយថានេះជាមុខមាត់ថ្មីរបស់ Made in America ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
សហគមន៍ Jewish Muslim និងគ្រីស្ទបានប្រមូលផ្តុំគ្នាកាលពីយប់ថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុននៅឯសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ California នៅក្រុង Los Angeles UCLA ដើម្បីអុជទៀនសុំសុខសន្តិភាពនិងការទុកអ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងជម្លោះអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនតាំងពីខែមុនអ្នកស្រី Jenia Dolat នៃ VOA បានទៅទីនោះហើយរាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នករៀបចំពិធីអុជទៀននៅឯសាកលវិទ្យាល័យ UCLAបានស្នើមិនឲ្យយកទង់ជាតិឬសញ្ញាអ្វីមកទេដោយសង្ឃឹមថានឹងបង្កើតកន្លែងរួមសម្រាប់សហគមន៍ជីវិសនិងប៉ាឡេស្ទីននៅក្នុងតំបន់ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់អ្នកដែលបានស្លាប់ទាំងសងខាងនៅក្នុងជម្លោះតាំងពីថ្ងៃទី7ខែតុលាលោក David Myers សាស្ត្រាចារ្យផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិជីវិសថ្លែងថាត្រូវតែបញ្ចប់វល់នៃអំពើហិង្សារវាងជនជាតិជីវិសនិងប៉ាឡេស្ទីន
In the vigil that we're holding we want to bring together
យើងអុជទៀនដើម្បីប្រមូលផ្ដុំមនុស្សដែលអាចស្គាល់ភាពជាមនុស្សជាតិរបស់អ្នកដទៃដែលអាចស្គាល់ទុកអ្នកដទៃមិនត្រឹមតែជាទុករបស់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះទេ ដើម្បីបង្កើតលំហមួយដែលកម្រមានក្នុងពិភពលោកនេះកម្រមានណាស់នៅក្នុងប្រទេសនេះហើយកាន់តែកម្រមាននៅអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដែលជាទីកន្លែងដែលមនុស្សអាចប្រកាន់យកភាពជាមនុស្សធម៌ទាំងសងខាង
លោកសាឡាមអាល់ម៉ារ៉ាយ៉ាទីដែលជាអ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍នេះគឺជាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាកិច្ចការសាធារណៈមូស្លីម
I'm here in solidarity with the Jewish and Muslim and
ខ្ញុំមកទីនេះដោយសាមគ្គីភាពជាមួយសហគមន៍ជីវីវនិងអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងអ្នកកាន់សាសនាគ្រីស្ទដើម្បីសន្តិភាពដើម្បីអធិដ្ឋានដល់ព្រះរោគដំណោះស្រាយដោយសារតែមនុស្សមិនបានស្វែងរកផ្លូវឆ្ពោះទៅរកសន្តិភាពនៅមជ្ឈមបូព៌ាពួកគេដឹងតែពីរបៀបបង្កសង្គ្រាមនិងការឈឺចាប់កាន់តែច្រើនដូច្នេះប្រហែលជានៅទីនេះយើងអាចបង្កើតអ្វីមួយដែលនឹងរួមចំណែកក្នុងការបង្កើតសន្តិភាព
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុតិធម៌អាមេរិកលោក Merrick Garland និយាយថាមានការគម្រាមកំហែងគួរឲ្យកត់សម្គាល់ប្រឆាំងនឹងពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដើមកំណើតជីវីវមូស្លីមនិងអារ៉ាប់នៅក្នុងប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីៗនេះដោយភាគច្រើនបានកើតឡើងនៅក្នុងបរិវេណមហាវិទ្យាល័យនៅរដ្ឋ New York និស្សិតនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Cornell ឈ្មោះ Patrick Dai ត្រូវបានឃុំឃាំងពីបទគម្រាមកំហែងតាមអ៊ីនធឺណិតចង់សម្លាប់និស្សិតជីវីវនាង Rachel Burnett និស្សិតសាកលវិទ្យាល័យ UCLA និយាយថាទីនេះមានភាពតានតឹងជាច្រើនជុំវិញសង្គ្រាមនៅតំបន់កាហ្សា
What we try to bring
អ្វីដែលយើងព្យាយាមធ្វើនៅទីនេះនឹងថ្ងៃនេះគឺការរួបរួមគ្នានិងមិនមែនបែកបាក់គ្នាទេព្រោះខ្ញុំគិតថាអ្នកឮច្រើននៅព័ត៌មានអំពីការបែកបាក់គ្នាប៉ុន្តែមិនបានឮពីការរួបរួមគ្នាទេវាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ខ្ញុំក្នុងការបង្ហាញថាខ្ញុំចង់ផ្ញើសារតំណាងមហាវិទ្យាល័យឲ្យធ្វើការអធិដ្ឋាននិងកាន់ទុក្ខរួមគ្នា
ជនជាតិអាមេរិកកាំងប៉ាឡេស្ទីនអ្នកស្រីអាហ្ស៊ីសាហាសាន់គឺជានាយិកាប្រតិបត្តិនៃក្រុមកសាងសហគមន៍មូស្លីមជីវីឈ្មោះ New Ground អ្នកស្រីនិយាយថាវាសំខាន់ក្នុងការកាន់ទុក្ខរួមគ្នា
យើងត្រូវរួមទុក្ខជាមួយគ្នាហើយពិនិត្យដោយផ្ទាល់លើបញ្ហានេះព្រោះជោគវាសនារបស់យើងជាប់ពាក់ព័ន្ធគ្នាចង់មិនចង់យើងត្រូវតែរកវិធីដោះស្រាយនិងយល់ពីភាពឈឺចាប់របស់គ្នាទៅវិញទៅមក
ដោយការចូលរួមកាន់ទុក្ខជាមួយគ្នាអ្នករៀបចំនិយាយថាពួកគេសង្ឃឹមថានឹងកាត់បន្ថយភាពតានតឹងរវាងអ្នកគាំទ្រប៉ាឡេស្ទីននិងអ្នកគាំទ្រអ៊ីស្រាអែលនៅក្នុងស្រុកពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអខីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
សម្រាប់ជនជាតិអ៊ុយក្រែនជាច្រើនការវាយលុកកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលារបស់ក្រុម Hamas លើជនស៊ីវិលអ៊ីស្រាអែលមានភាពស្រដៀងគ្នាយ៉ាងខ្លាំងទៅនឹងការឈ្លានពានទ្រង់ទ្រាយធំរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំមុនចំពេលមានការភ័យខ្លាចថាសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់នឹងបង្វែរការយកចិត្តទុកដាក់របស់ពិភពលោកពីបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេមេដឹកនាំសហគមន៍ជីវីវនិងអ្នកនយោបាយអ៊ុយក្រែនសង្ឃឹមថាសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែនប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំនៅអឺរ៉ុបខាងកើតអ្នកស្រីមីរ៉ូស្លាវ៉ាហ្គុនកាតសេរាយការណ៍ពីទីក្រុងគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោកម៉ែនកំសេងជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅក្នុងវិហារយីវដ៏ចំណាស់ជាងគេមួយនៅកណ្ដាលទីក្រុងគៀវបព្វជិតយោធានៃសាសនាផ្សេងៗបានមកជួបជុំគ្នាហូបអាហារពេលល្ងាចពួកគេបានពិភាក្សាអំពីបញ្ហាប្រឈមនៃសង្គ្រាមដោយស្ថិតនៅជួរមុខនៃសង្គ្រាមរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនចាប់តាំងពីការចាប់ផ្ដើមនៃការលុកលុយមកពួកគេឃើញភាពស្រដៀងគ្នាជាច្រើនរវាងការប្រយុទ្ធរបស់ពួកគេនិងការវាយប្រហាររបស់ក្រុមប្រយុទ្ធ Hamas នាពេលថ្មីៗនេះលើអ៊ីស្រាអែលអាចារ្យ David Milman ពន្យល់ពីប្រភពដើមនៃចំនួនអ៊ីស្រាអែល Hamas ដល់សហសេវកលោកបាននិយាយថាលោកភ្ញាក់ផ្អើលចំពោះការវាយប្រហារនេះលោកថ្លែងដូចនេះថា
បច្ចុប្បន្នគឺជាឆាកទោះមិនស្ទាំ
ដំបងខ្ញុំភ័យរន្ធត់កូននិងចៅរបស់ខ្ញុំនៅទីនោះបន្ទាប់មកខ្ញុំមិនអាចយល់ថាតើរឿងនេះអាចកើតឡើងដោយរបៀបណាឡើយយើងមិនបានរំពឹងទុករឿងបែបនេះទេយើងរំពឹងថាគឺក្រុមហេបូឡាឬអ៊ីរ៉ង់ប៉ុន្តែបែរជាក្រុមហាម៉ាស់ទៅវិញបើប្រៀបធៀបទៅនឹងក្រុមហេបូឡានិងអ៊ីរ៉ង់ពួកគេគ្រាន់តែជាចៅលោកអាប៉ៅប៉ុណ្ណោះក្រុមចារកម្មមិនបានយកចិត្តទុកដាក់គ្រប់គ្រាន់នឹងពួកគេទេ
លោកមីលម៉ាន់យល់ថាការវាយលុករបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែននិងការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស់លើអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើតាមក្បួនតែមួយលោកបាននិយាយថាក្រុមហាម៉ាស់មិនអាចវាយប្រហារដូចនេះដោយគ្មានជំនួយនឹងការរៀបចំពីខាងក្រៅបានឡើយលោកសង្ស័យរុស្ស៊ីទោះបីជាមិនមានភស្តុតាងក៏ដោយលោកមីលម៉ាន់បង្ហាញយើងនៅកៅអីរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky រួមជាមួយនឹងកៅអីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលនៅជួរខាងមុខនៃសាលក្នុងវិហារនេះលោកមីលម៉ាន់មានសកម្ដៅពីគ ឺអ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែលហើយលោកមានអារម្មណ៍ថាប្រទេសទាំងពីរត្រូវការការគ្រប់គ្រងដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានលោកលហស៊ីមីម៉ូឡូសនាយកប្រតិបត្តិនៃសមាគមសិក្សាមជ្ឈមបូព៌ារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថាសង្គ្រាមទាំងពីរពាក់ព័ន្ធនឹងសត្រូវនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូចគ្នាលោកស៊ីមីឡូវូសនិយាយថា
На стратегическом уровне, без сомнения, в чём активно бере участь Иран и Россия, и оскільки Иран и Россия є нашими врагами.
Ной комрит ютсаса, кмен авай ку ой сонсай те, дай та Руси нинг Иран мен чоп пяпон. Хай дай са Иран нинг Руси кю чи сатрой робос юнг, ви ач пах пол до чумлух робос юнг. Чумлух ни кан тай клай чи сакол. Юнг там пратия не табдай Америк лук Джо Байден, ви кю чи пнай мой ни ка прачом мок дак хния лэ пипок лок. រវាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងលទ្ធិផ្ដាច់ការហើយយើងមានអារម្មណ៍ថាវាបានប៉ះពាល់ដល់អ៊ុយក្រែន
អ្នកស្រីអ៊ីវ៉ាណាឃ្លីមភូសប្រធានគណៈកម្មាធិការសភាទទួលបន្ទុកសមាហរណកម្មអ៊ុយក្រែនក្នុងសហភាពអឺរ៉ុបថ្លែងថាប្រជាជនអ៊ុយក្រែនជាច្រើនយល់ថាការវាយប្រហារលើអ៊ីស្រាអែលជាផ្នែកនៃសង្គ្រាមដូចគ្នាដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងប្រយុទ្ធអ្នកស្រីគាំទ្រការបញ្ចូលកញ្ចប់ជំនួយសម្រាប់អ៊ុយក្រែននិងអ៊ីស្រាអែល
As far as I understand, considering all the nuances of the American politics right now.
ដោយពិចារណាលើបរិយាកាសនយោបាយផ្ទៃក្នុងអាមេរិកនៅពេលនេះនេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដ៏ឆ្លាតវៃក្នុងការបញ្យលដល់សាធារណជនអាមេរិកនៅអ្វីដែលប្រជាជនអាមេរិកគួរតែក្រោកឈរឡើងប្រឆាំងដើម្បីគ្រប់គ្រងទាំងអ៊ីស្រាអែលនិងអ៊ុយក្រែន
អ៊ុយក្រែនមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រជាជនស្វីបជាច្រើនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលអ្នកស្រី Golda Meir និងលោក Ariel Sharon មានឫកគល់នៅអ៊ុយក្រែនហើយលោកមានមាននិយាយថាអ៊ីស្រាអែលសាសនាស្វីបជាច្រើនត្រូវបានកប់នៅទីនេះលោកបាននិយាយថាលោកអធិដ្ឋានជារៀងរាល់ថ្ងៃដើម្បីឲ្យប្រទេសទាំងពីរទទួលបានការគាំទ្រក្នុងការប្រយុទ្ធដើម្បីរស់រានមានជីវិតពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំ Malcolm Seng VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កាលពីថ្ងៃពុធទី1ខែវិច្ឆិកាអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលប្រចាំទីក្រុងមូស្គូបានផ្ដល់សេចក្តីលម្អិតថ្មីៗអំពីកុបកម្មកាលពីចុងសប្តាហ៍នៃសប្តាហ៍ទី4ក្នុងខែតុលានៅឯអាកាសយានដ្ឋានមួយក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងមកពីក្រុងទេឡាវីវបានចុះចតនៅទីនោះដោយនិយាយថាពួកអ្នកដំណើរត្រូវតែលាក់ខ្លួនក្នុងអគារអ្នកដំណើរឬ Terminal នៅមុនពេលត្រូវបានដឹកជញ្ជូនតាមឧធម្មភាគចក្រទៅកាន់កន្លែងមានសុវត្ថិភាពលោកឈឹមសុមេតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអ៊ីស្រាអែលលោក Alexander Ben Zvi បានបន្ទោសចាក់ឡាចលកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែតុលាលើក្រុមជ្រុលនិយមដោយសារមានការបញ្ចូលលទ្ធិនៅក្នុងសាធារណរដ្ឋ Dagestan ដែលពលរដ្ឋនៅទីនោះសុទ្ធសឹងតែជាអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប៉ុន្តែលោកបាននិយាយថាសរុបទៅគ្មានការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរជីវក្នុងកម្រិតមានការរៀបចំនៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីទេទោះជាយ៉ាងណាក្តីលោកក៏បានបន្ថែមថាអាជ្ញាធរគួរគិតគូរអំពីឧបទ្ទហេតុនេះឲ្យបានម៉ត់ចត់ដើម្បីកុំឲ្យសកម្មភាពបែបនេះរាលដាលបានលោកបេនជីបាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន The Associated Press នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតពីទីក្រុងមូស្គូថាជាការពិតតែងតែមានការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរជីវិតនៅកម្រិតប្រចាំថ្ងៃអ្វីដែលសំខាន់គឺថាវាមិនរាលដាលទៅជាអ្វីដែលយើងបានឃើញនៅទីក្រុងម៉ាកាសកាឡាទេប្រសិនបើអ្វីទាំងអស់នេះអាចគ្រប់គ្រងបានខ្ញុំយល់ថាមិនមានបញ្ហាទេវងមនុស្សបានឆ្មក់ចូលលុកលុយក្នុងអាកាសយានដ្ឋានរដ្ឋធានីម៉ាកាសកាឡានៃសាធារណរដ្ឋដាហ្គេស្ថានដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសរុស្ស៊ីនៅពេលយន្តហោះមួយគ្រឿងមកពីអ៊ីស្រាអែលបានចុះចតនៅទីនោះបរិសុទ្ធរាប់រយនាក់ដែលខ្លះមានកាន់បដាប្រកបដោយពាក្យស្លោកប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូរជីវិតបានប្រញាប់ប្រញាល់ទៅកន្លែងយន្តហោះចុះចត ដើម្បីរកអ្នកដំណើរអ៊ីស្រាអែលអញ្ញាធិបតេយ្យបានចំណាយពេល 3-4 ម៉ោងដើម្បីបំបែកវងមនុស្សនោះដែលបានគប់ដុំថ្មដាក់ប៉ូលីសមានមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់ទាំងប៉ូលីសនិងជនស៊ីវិលបានរងរបួសហើយមនុស្សជាង80នាក់ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនគណៈកម្មាធិការស៊ើបអង្កេតនៃប្រទេសរុស្ស៊ីបានបើកធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការចោទប្រកាន់ស្ដីពីការរៀបចំឲ្យមានចលាចលអាញាធិបតេយ្យនៅសាធារណរដ្ឋដាហ្គីស្ថានបាននិយាយថាមនុស្ស17នាក់ត្រូវបានកាត់ទោសពីបទប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាតិចតួចនិងពីបទចូលរួមក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មហាជនដែលគ្មានការអនុញ្ញាតហើយទោសទាំងអស់នេះមិនមែនជាការចោទប្រកាន់បទព្រំតន់ទេក្នុងចំណោមអ្នកទាំង17នាក់មនុស្ស15នាក់ត្រូវឃុំខ្លួនរយៈពេលខ្លីហើយមនុស្ស2នាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនឲ្យធ្វើការងារសម្រាប់កែប្រែខ្លួនគេមិនទាន់ដឹងថាតើមនុស្សរាប់សិបនាក់ទៀតត្រូវខកខ្លួនកាលពីយប់ថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនអាចប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ណាមួយឬថាតើពួកគេនឹងត្រូវស៊ើបអង្កេតពីបទព្រហ្មទណ្ឌឬទេលោកបេនស្វីបាននិយាយថាមនុស្សជាង30នាក់ក្នុងយន្តហោះនោះជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលហើយគ្មាននរណាម្នាក់ត្រូវរបួសទេលោកបានថែមថានៅពេលពួកអ្នកដំណើរទាំងនេះចេញពីយន្តហោះហើយឆ្លងកាត់ផ្នែកត្រួតពិនិត្យលិខិតឆ្លងដែនពួកគេបានជួបភាពប្រទេសចលាចលលោកបានបន្ថែមថានៅទីបញ្ចប់ភាគច្រើនបំផុតនៃអ្នកដំណើរទាំងនេះបានលាក់ខ្លួននិងស្ថិតនៅក្នុងបន្ទប់សម្រាប់បុគ្គលសំខាន់ក្នុងមួយរយៈពេលរហូតដល់ពួកគេអាចត្រូវដឹកជញ្ជូនតាមឧធម្មពេកចទៅកាន់អគារបិទជិតមួយលោកស្វីបាននិយាយថាក្រោយពីបានចំណាយពេលមួយយប់នៅទីនោះពួកអ្នកដំណើរទាំងនេះត្រូវបានដឹកតាមឧធម្មពេកចទៅកាន់ទីក្រុងមីនេរ៉ានីវូឌីនៅក្នុងតំបន់ស្តាវរ៉ូប៉ុលដែលនៅជិតខាងហើយពីទីនោះពួកគេបានបន្តដំណើរទៅទៀតលោកប្រធានាធិបតីវ្លាឌីមៀពូទីនបានបន្ទោសពួកភ្នាក់ងារសេវាពិសេសរបស់ពួកប្រទេសខាងលិចនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូក្រែនថាបានបង្កឲ្យមានភាពចលាចលនេះដោយលោកនិយាយដោយមិនបានផ្ដល់ផុសតាំងថាពួកគេបានបង្កការប្រព្រឹត្តដោយកំរោចចូលនៅសាធារណរដ្ឋដាហ្គីស្ថានដើម្បីធ្វើឲ្យរុស្ស៊ីចុះអន់ខ្សោយអ្នកនាំពាក្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកលោក John Kirby បានហៅការចោទប្រកាន់របស់លោក Putin ថាជាវោហារសាស្ត្រដដែលតាំងពីនាយរបស់រុស្ស៊ីដោយលោកបានបន្ថែមថាពួកបច្ចឹមប្រទេសគ្មានតក្កិនអ្វីនឹងហេតុការណ៍នេះទេលោក Kirby បានរិះគន់លោក Putin ថាមិនបានថ្កោលទោសអំពើហិង្សានេះដែលលោកពន្យល់ថាជាការបង្ហាញសម្អប់លោកមិនស្វីបាននិយាយថាលោកមិនមានព័ត៌មានថាចលាចលនេះត្រូវបានរៀបចំពីប្រទេសក្រៅទេនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP លោកបិនស្វីបានថ្លែងថាទំនាក់ទំនងរបស់ប្រទេសលោកជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីមានភាពធម្មតានៅពេលមានសង្គ្រាមរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងពួកហាម៉ាស់ទោះជាមានការខ្វែងគំនិតគ្នាអំពីគោលនយោបាយខ្លះរបស់វិមានកម្លាំងនៅមជ្ឈមបូព៌ាក៏ដោយលោកបាននិយាយថាទំនាក់ទំនងនេះមានឡើងមានចុះយើងមិនមែនតែងតែពេញចិត្តជាមួយគោលជំហររុស្ស៊ីទេហើយរុស្ស៊ីក៏មិនតែងតែសប្បាយចិត្តជាមួយគោលជំហររបស់យើងដែរយើងបានប្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមកលោកបានថ្លែងដោយលើកយកទស្សនកិច្ចការពីពេលថ្មីថ្មីនេះរបស់គណៈប្រតិភូហាម៉ាស់មួយទៅកាន់ទីក្រុងមូស្គូជាឧទាហរណ៍នៃអ្វីដែលអ៊ីស្រាអែលមិនចូលចិត្តនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត BOA
តទៅទៀតនេះលោកចឹងពៅជីននឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពៅជីន
អរគុណក្រមយុទ្ធនាការឈោឈ្មោះបោះឆ្នោតឡើងវិញរបស់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden បាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យបារម្ភនោះទេក្រោយពីការស្ទង់មតិនយោបាយសហរដ្ឋអាមេរិកបង្ហាញថាលោកអតីតប្រធានាធិបតី Donald Trump នាំមកលោក Biden នៅក្នុងការប្រជែងគ្នារវាងអ្នកទាំងពីរនៅឆ្នាំ2024ក្នុងរដ្ឋប្រជែង5នៅក្នុងការស្ទង់មតិនោះអ្នកបោះឆ្នោតបានលើកឡើងអំពីការពួយបារម្ភរបស់ពួកគេយូរមកហើយអំពីអាយុរបស់លោក Biden សេដ្ឋកិច្ចបន្ថែមទៀត មានការបារម្ភថ្មីថ្មីចំពោះចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងក្រុមហាម៉ាស់ទៀតផងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលយុទ្ធនាការរបស់លោក Biden បានផ្ញើឲ្យ VOA អ្នកនាំពាក្យរងរបស់សេតវិមានលោក Kevin Munoz ហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ខ្វាយឡើយលោកថ្លែងថាយើងនឹងឈ្នះក្នុងឆ្នាំ2024ដោយប្រឹងប្រែងបំពេញការងារមិនមែនដោយបារម្ភអំពីការស្ទង់មតិឡើយការស្ទង់មតិរបស់កាសែត The New York Times ទូទាយថាលោកត្រាំនឹងឈ្នះលោក Biden នៅក្នុងរដ្ឋ4ក្នុងចំណោមរដ្ឋប្រជែង6គឺរដ្ឋ Arizona, Georgia, Michigan, Nevada និងរដ្ឋ Pennsylvania ការស្ទង់មតិនោះបង្ហាញថាលោក Biden នាំមុខនៅក្នុងរដ្ឋ Wisconsin រដ្ឋអូហាយូខ្លាចជាបញ្ហាថ្មីថ្មីបំផុតនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងចំនួនដែលបន្តកើតមានឡើងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីសិទ្ធិនៃការពន្លូតកូនចេញចាប់តាំងពីតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រែកាឡាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំទៅមកពួកអ្នកបោះឆ្នោតនឹងសម្រេចថាតើនឹងអនុម័តវិសោធនកម្មរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលធានាសិទ្ធិបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់ដល់ការពន្លូតកូននិងទម្រង់ផ្សេងផ្សេងទៀតនៃការថែទាំសុខភាពដែរឬទេអូហាយូជារដ្ឋតែមួយគត់ដែលពិចារណាអំពីបញ្ហាសិទ្ធិពន្លូកូននៅទូទាំងរដ្ឋនៅឆ្នាំនេះដែលកំពុងជំរុញឲ្យមានការចំណាយប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងយុទ្ធនាការការប្រជុំមហាជននិងការប្រឆាំងវិសោធនកម្មនិងការឃោសនារាប់សិបខែនិងសារនៅលើបណ្ដាញសង្គមដែលសារខ្លះនាំឲ្យមានការយល់ច្រឡំការស្ទង់មតិបង្ហាញថាពលរដ្ឋអាមេរិកប្រហែល 2/3 និយាយថាការពន្លូកូនជាទូទៅជាការស្របច្បាប់នៅក្នុងដំណាក់កាលដំបូងនៃការមានកលដែលជាមនោសញ្ចេតនាមួយដែលបានសង្កត់នៅក្នុងរដ្ឋចំនួនពាក់កណ្ដាលចាប់តាំងពីការសម្រេចរបស់តុលាការកំពូលដែលបានប្រែកលាស់ការសម្រេចក្នុងសំណុំរឿង Roe v. Wade នៅខែមិថុនាឆ្នាំ2022មកតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបើកសវនកម្មដំបូងរបស់ខ្លួនអំពីសិទ្ធិកាន់កាប់កំភ្លើងតាំងពីការសម្រេចការពីឆ្នាំមុនដែលធ្វើឲ្យមានការមន្ទិលសង្ស័យអំពីច្បាប់គ្រប់គ្រងកំភ្លើងជាច្រើននេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ2នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌានៅថ្ងៃអង្គារនេះការបោះឆ្នោតនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការសាកល្បងកម្លាំងគណបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋឆាទីស្កាដែលស្ថិតនៅក្នុងភាគកណ្ដាលប្រទេសនិងនៅក្នុងរដ្ឋមីសូរ៉ាំដែលស្ថិតនៅភាគអេសានប្រទេសរួមជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋ3ផ្សេងទៀតនៅក្នុងរយៈពេល3សប្ដាហ៍ខាងមុខតើត្រូវគេរំពឹងថានឹងផ្ដល់សញ្ញាអំពីអារម្មណ៍របស់អ្នកបោះឆ្នោតនៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយនេះផងដែរលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ូឌីនៅតែមានប្រជាប្រិយភាពនៅទូទាំងប្រទេសឥណ្ឌាក៏ប៉ុន្តែគណៈបករបស់លោកត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឈមនឹងការប្រឈមដ៏តឹងតែងនៅក្នុងរដ្ឋទាំង5នេះដែលនៅក្នុងរដ្ឋទាំងនោះបញ្ហាផ្សេងផ្សេងដូចជាបញ្ហាគ្មានការងារធ្វើការឡើងជាដើមបានរីករាលដាលកាន់តែខ្លាំងឡើងសញ្ញាឆ្នោតនៅក្នុងរដ្ឋទាំង5ដែលត្រូវបានរាប់នៅថ្ងៃទី3ខែធ្នូខាងមុខហើយលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតត្រូវបានប្រកាសនៅថ្ងៃដ៏ដែរនោះដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.